Лацінскай Амерыцы пачалі казаць пра цуд Францішка. На яго просьбу ўлады шасці краін кантынента абвясцілі амністыю для зняволеных. У агульнай складанасці 3615 чалавек выйшлі на свабоду. Жэст міласэрнасці меў месца на Кубе, ў Нікарагуа, Балівіі, Парагваі, Венесуэле і Сальвадоры. Амністыя стала адказам на заклік святога айца ў кантэксце юбілейнага года міласэрнасці. Францішак папрасіў палітычнае кіраўніцтва краін зрабіць жэст міласэрнасці ў першую чаргу ў дачыненні да маці, якія ўтрымліваюцца ў турмах з маленькімі дзецьмі, маладых людзей, хворых і правапарушальнікаў з нізкімі тэрмінамі, якія не з'яўляюцца рэцыдывістамі. Адмысловае значэнне амністыя мела ў Венесуэле, дзе прэзідэнт выпусціў 5 палітычных зняволеных, у тым ліку лідара апазіцыі. Гэта стала важным крокам у кантэксце бягучых перамоваў па выхадзе з сур'ёзнага ўнутранага канфлікту, у якім доўгі час знаходзіцца краіна. У сваю чаргу ўлады Парагвая свой жэст міласэрнасці пацвердзілі перадачай сумы, эквівалентнай 80 мільёнам долараў США, на паляпшэнне трагічных умоў, якіх знаходзяцца зняволеныя ў мясцовых перапоўненых турмах. Гэта стала адказам на яшчэ адзін заклік папы стварыць чалавечыя ўмовы ўтрымання ў месцах зняволення.